Începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața!
Salomona, bună dimineața! Nicoleta m-a emoționat cu știrea aia cu Federer.
Și pe mine m-a emoționat, o citesc.
Uite, mi-am adus aminte de niște înscrisuri pe care le-am făcut mai de mult, uitându-mă la un meci cu Federer și chiar o să-ți dăruiesc și ție și celor care ascultă. Îmi place să mă uit la Federer cum el pictează ceilalți pierd, ca un Van Gogh mai face o pictură cu mingea lui de cauciuc și zgură. Exact la asta m-am gândit când am auzit că iată a fost ultimul meci al lui Federer. Ne întoarcem la armată în câteva secunde, să nu uităm că elvețienii au o armată puternică și au o cultură militară foarte mare. Mulțumesc, intrăm!
Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, încă o dată o nouă producție marca Ora Armatei, a treia ediție din Grila de Toamnă, ediție de 55 de minute, o inițiativă a postului Radio România Actualități de a acorda o mai mare importanță componente militare într-un an greu cu război la granița României, mai nou iată și cu mobilizare generală în Rusia, dar și cu amenințări nucleare, fără precedent. Ce se întâmplă. Încercăm împreună să dezlușim împreună cu specialiștii militari și cu analiști de primă mână criza geopolitică a acestui an 2022, cum nu a mai fost altul de aproape 80 de ani. Avem reperele obișnuite pe agenda jurnalului militar, rubricile cunoscute, actualitatea militară, subiectul săptămânii, unde avem o analiză a războiului din Ucraina, mai exact a ultimelor evoluții din Rusia, unde a intrat în vigoare această mobilizare generală, va fi la subiectul săptămânii invitat analistul Ștefan Ciochinaru. Vor fi și veștile de la militarii aflați în misiuni internaționale, rubrica Mai aproape de tine, în care vom vorbi despre ziua pompierilor de săptămâna trecută, dar avem și un reportaj foarte interesant despre muzicile militare. Spre final, vom avea și un invitat în studio pe profesorul Dan Ramv de la Muzeul Hermann Oberth din Mediaș, pentru că astăzi și mâine la Biblioteca Națională din București va fi o expoziție despre cosmonautul Dumitru Prunariu. Vom afla la momentul respectiv despre ce este vorba, dar haideți să vedem ce a fost important săptămâna aceasta în zona militară, da? Adrian Gâdman în câteva secunde.
Actualitatea militară.
Pe 19 septembrie a început anul universitar 2022-2023 în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, acolo unde învață și studenții secției de pregătire a Institutului Medico-Militar. Potrivit planurilor de școlarizare ale Ministerului Apărării Naționale, în acest an au fost scoase la concurs și ocupate, în cadrul sesiunii de admitere la secția din Târgu Mureș, 30 de locuri la specialitatea medicină, iar la catedra din București a Institutului, 67 de locuri la specialitățile medicină, medicină dentară și farmacie. În total, în cadrul Universității din Târgu Mureș sunt 198 de studenți militari. La festivitatea de deschidere a anului universitar a fost prezent Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu.
Avem acest parteneriat extraordinar, unul din locurile importante în care sunt pregătiți medicii militari. Este cu adevărat o profesie specială. Vom continua acest parteneriat într-un mod creativ și sunt sigur că va deveni Universitatea din Târgu Mureș principalul nostru partener în formarea în domeniul medicinei operaționale și în alte domenii pe care le necesită vremurile de astăzi.
La Târgu Mureș, ministrul Dâncu s-a întâlnit și cu echipa de conducere a Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, cu personalul Batalionului 51 Operații Speciale și cu militari străini din Portugalia, Franța și Marea Britanie, aflați în țara noastră pentru antrenamente în comun cu militarii români. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat timp de două zile în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Anatolie Nosatăi, ministrul apărării, și cu generalul de brigadă Eduard Ohladciuc, comandantul Armatei Naționale. Oficialii celor două armate au analizat situația regională de securitate și au evaluat cooperarea militară bilaterală și angajamentele în cadrul organismelor internaționale. Ministrul Nosatăi a apreciat contribuția țării noastre la procesul de reformare a armatei din Republica Moldova și a afirmat că România este un partener strategic valoros. Generalul Petrescu a menționat că Armata României va continua să sprijine efortul de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Cu ocazia vizitei în Republica Moldova, șeful român al apărării a fost prezent și la exercițiul Scutul de Foc, eveniment major de instruire ce a reunit militari din țara gazdă, România și Statele Unite ale Americii. La Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă de la Smârdan din județul Galați s-a încheiat exercițiul multinațional de instruire în comun Just Eagle 22. În poligon s-au aflat peste 700 de militari români din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est și aliați din Franța, Olanda, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii. Exercițiul a avut ca scop creșterea interoperabilității între participanți prin executarea antrenamentelor cu trupe în teren și cu trageri de luptă. Un alt exercițiu, Heraclea 2022, a avut loc în Delta Dunării și a reunit circa 300 de militari din armatele franceză, americană și română din toate cele trei categorii de forțe, terestre, aeriene și navale. Scenariul exercițiului a constat în desfășurarea unor acțiuni tactice amfibii fluviale pentru căutarea și neutralizarea unor grupuri ostile, protecția și siguranța obiectivelor de infrastructură critică și executarea unui raid amfibiu combinat pentru distrugerea bazei inamicului. Am aflat de la colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină.
Am apreciat pozitiv această cooperare, mai ales că ea s-a desfășurat, să zicem, la un nivel mult mai profund decât cooperarea militară, cooperarea în acțiuni, în planificare, în proceduri. Am exersat și am schimbat între noi diverse tactici, tehnici și proceduri specifice fiecărei forțe, fiecărei națiuni. Am avut un schimb foarte bun de experiență. Am avut numeroase dezbateri și briefing-uri în care ne-am confruntat în diverse idei asupra acțiunilor în Delta Dunării, bine știut fiind faptul că Delta Dunării este o zonă foarte grea, foarte dificilă din punct de vedere al mobilității, al condițiilor, al suportului logistic, al informațiilor și al manevrei.
Militarii răniți din lotul de ciclism al echipei Invictus România au încheiat miercuri la București ștafeta Copacului Păcii, un proiect desfășurat în parteneriat cu echipe similare din Slovacia, Ungaria, Marea Britanie și Ucraina. Punctul de plecare a ștafetei a fost localitatea slovacă Zvolen, iar voluntarii Invictus au parcurs pe bicicletă timp de 4 zile, circa 1000 de kilometri până în capitala României. Pe 21 septembrie, de Ziua Internațională a Păcii, participanții la proiect au plantat în mod simbolic, în parcul Carol I, Copacul Păcii, în memoria sacrificiului militarilor români căzuți la datorie în afara teritoriului național, dar și pentru promovarea prieteniei și înțelegerii între națiuni, coordonatorul echipei Invictus România, majorul Ion Gabriel.
Evenimentul de astăzi are o semnificație foarte puternică pentru noi. Militarii răniți români, englezi, ucrainieni, care au adus ștafeta Copacului Păcii în București, alături de copiii militarilor căzuți la datorie în operațiuni militare, au plantat Copacul Păcii, un stejar, copacul național al României. Ne dorim să fie mesajul nostru pentru întreaga țară, pentru întreaga lume. Toți ne dorim să fie liniște, să fie prietenie, să fim uniți, iar aceste eveniment încearcă să transmită acest mesaj tuturor celor din jurul nostru.
Noi și 13 minute, ascultați Radio România Actualități, Jurnal Militar. Bună dimineața încă o dată. Trecem la subiectul săptămânii, rubrica tradițională a fiecărei emisiuni de sâmbătă dimineață, împreună cu analistul profesor de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, fostul nostru coleg din Radio România. Am încercat să întoarcem pe toate părțile această problemă apărută săptămâna aceasta cu declarația lui Vladimir Putin și cu mobilizarea generală din Rusia, judecată la rece. Probabil că veți asculta imediat, probabil că lucrurile nu sunt chiar atât de grave. În câteva secunde, interviul cu Ștefan Ciochinaru.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit.
Ne-am auzit în urmă cu ceva timp, în plină criză a Taiwanului, ați afirmat niște lucruri atunci care s-au confirmat. Nu credeam atunci că vom ajunge în momentul în care, iată, în Rusia s-a dat, ca să spunem așa, colocvial, mobilizare generală, deși în mediile diplomatice acest lucru era de așteptat. Cum o vedeți acum, la doar câteva zile de la discursul lui Vladimir Putin?
Putin a fost îmbrâncit să treacă Rubiconul. E recunoașterea faptului că operațiunea specială, cum a numit-o el, a eșuat și acum trebuie să recunoască că poartă un război împotriva Ucrainei, că resursele pe care le-a avut pentru operațiunea specială sunt epuizate și că este nevoie de carne de tun. Pentru că, sigur, el a vorbit despre o mobilizare parțială doar a rezerviștilor, însă din sursele aflate la fața locului am putut afla în cursul zilei de astăzi că, de fapt, are loc o mobilizare generală a tuturor celor între 18 și 65 de ani.
Vom mai reveni la simbolistica acestei mobilizări parțiale, dar de fapt generale. S-a mai întâmplat un lucru important pe frontul de est, acest schimb de prizonieri, printre care eroi de la Azovstal, care au fost trimiși în Turcia, am înțeles.
Da, știm foarte bine că rușii nu fac cadouri niciodată. Deci dacă au eliberat acești prizonieri, înseamnă că prizonierii pe care îi vor elibera ucrainienii sunt cel puțin la fel de importanți. Aici nu trebuie omis și meritul medierii turce, președintelui Erdogan în particular, care a reușit să convingă Moscova că e bine, e umanitar, e până la urmă normal în astfel de condiții să se petreacă acest schimb de prizonieri.
Revenind la discursul lui Vladimir Putin, sigur lumea se așteaptă de la noi, de la redacția Ora Armatei, de la emisiunea Jurnal Militar, să vorbim lucrurile în cel mai tehnic, dar și cel mai adevărat stil posibil. Suntem cu toții îngrijorați în momentul în care, iată, se vehiculează din nou amenințarea nucleară, mai ales că au fost nominalizate și țări europene, printre care și România. Cum o priviți? Este o schemă mai mult diplomatică sau este cumva Vladimir Putin scăpat de sub control?
Sunt două paliere aici. Odată este pentru uzul intern, pentru că, dacă vă amintiți, Putin a evocat pericolul la care este expusă Rusia. Rusia este amenințată de către Occident, este amenințată independența și suveranitatea Rusiei și atunci rușii au arme și nu glumesc, sunt gata să le folosească pentru a se apăra. Este o ficțiune totală. Nimeni nu a amenințat Rusia, dimpotrivă. Rusia este cea care a invadat o țară suverană, membră a Organizației Națiunilor Unite, încălcând în felul acesta principiile de bază ale ONU. Rusia este cea care a amenințat Occidentul cu folosirea armei nucleare. Aduceți-vă aminte de ditirambele care spuneau că Londra va fi înnecată, că Bonul va fi distrus, că Parisul nu va mai exista, că despre Polonia, România, țările baltice, ce să spunem, nici nu se mai puneau la socoteală în această distrugere generală. Ei bine, acum Putin inversează discursul, el spune că trebuie să se apere, deși nu-l atacă nimeni, deși nici măcar Ucraina nu a atacat Rusia și se feresc în continuare ucrainienii să lovească pe teritoriul rus, cu excepția unor depozite de materiale militare de la granița cu Ucraina și acolo vorbim de necesități militare stricte. Putin ce face? Putin mobilizează. Bun, poate să mobilizeze milioane de soldați. Rămâne de văzut dacă va reuși, pentru că milioanele astea deocamdată fug peste graniță. Dar cum o să-i antreneze? Cu ce o să-i echipeze? Ce fel de arme le va pune în mână? Pentru că Rusia nu mai are nimic din toate astea.
Din punctul nostru de vedere al românilor, este limpede că militar stăm cel mai bine din toată istoria, nu doar istoria recentă, că avem grupuri de luptă, că avem apărare antirachetă la Deveselu, dar iată și sistemul franțuzez de la Cugălnicianu. Cum vedeți dumneavoastră, în afară de latura militară, diplomația statului român cu privire la această situație? Suntem în pericol?
Domnule Dumitrașcu, eu cred că statul român face exact ceea ce trebuie să facă și se comportă exact așa cum trebuie să se comporte un bun aliat înăuntru unei organizații, unei alianțe militare. Nici mai mult, nici mai puțin. Pe de altă parte, nici armata română nu mai este ceea ce era în 1990, când vorbeam de o armată pe bază de recrutare, de civili. Vorbim de o armată profesionistă, de o armată dotată în momentul de față, mult mai bine decât altă dată. Dumneavoastră sunteți specialist militar, dar dacă nu mă înșel, cred că avem un număr dublu sau triplu de HIMARS față de Ucraina și vedem ce face Ucraina cu un număr mai mic de HIMARS.
Așa este.
Nu avem avea niciun fel de emoții cu privire la vreun pericol rus, cu atât mai mult cu cât cred că Rusia în momentul de față nu este în condiția de a deschide un al doilea front, nu este în condiția de a ataca un teritoriu NATO. Ea abia reușește să facă față acolo, în Donbass, unde, vă aduceți aminte, a avut nevoie de 2 luni ca să traverseze un râu și după 2 luni și jertfe uriașe, iată, l-a pierdut în 2 zile tot teritoriul. Noi am fost victimele unei formidabile mașinării de propagandă care ne-a prezentat permanent armata rusă ca pe cea mai puternică, mă rog, a doua cea mai puternică armată din lume, o forță formidabilă, care în 2 ore, aduceți-vă aminte, în 2 ore e la București. Toate astea nu făceau altceva decât să născocească o fantasmă militară a cărei victimă a căzut însuși Putin. Putin a ajuns să creadă că el chiar are o astfel de armată, Putin a ajuns să creadă că el va fi primit cu flori în Ucraina, Putin a ajuns să creadă că la Kiev nu e vorba de un regim legitim al ucrainienilor, ci de niște neonaziști și atunci a luat niște decizii aberante, s-a trezit într-o capcană din care acum nu mai poate să iasă și a ajuns exact ca Hitler. Din bârlogul lui de la Kremlin, Putin acum dă ordine directă generalilor ruși de pe front. Este aberant. Inutil să spun că acești ofițeri ruși de pe front sunt profund nemulțumiți de deciziile care le sunt impuse de la Kremlin.
Așa stând lucrurile, să sperăm că finalul e aproape, că finalul rușilor, că finalul lui Vladimir Putin este mai aproape decât ne închipuim. Mulțumim tare mult, invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu multă plăcere, o zi bună.
O zi bună. Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Jurnal Militar Radio România Actualități a fost trupa Coldplay, Don't Panic, să nu intrăm în panică, mai ales pentru că urmează să aflăm despre ce fac ai noștri în misiunile internaționale, ai noștri vorbind despre sigur militarii români aflați în misiuni internaționale. În câteva secunde, rubrica pe care a realizat-o Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Mai este o lună de zile până la încheierea misiunii celui de-al 11-lea contingent militar românesc dislocat în Polonia. În tot acest timp, militarii continuă antrenamentele alături de partenerii Alianței Nord-Atlantice, iar mecanicii conductori se ocupă de menținerea echipamentelor și tehnicii în permanentă stare de operativitate în cadrul întreținerii tehnice de sezon. Artileriștii antiaerieni români acționează din 2017 alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Locotenent colonel Trevor Phillips, comandantul grupului de luptă NATO din Polonia.
Misiunea pe care o avem în cadrul grupului de luptă din Polonia este de a apăra teritoriile suverane ale țărilor NATO. Avem o relație de colaborare foarte bună cu toți comandanții prezenți aici, cu care am reușit să dezvoltăm un limbaj comun pentru a ne sincroniza în procesul de instruire. Contribuția militarilor români este ridicată. Ei acoperă apărarea spațiului aerian împotriva forțelor inamice care ne pot ataca de sus. Fără ei, nu ne putem apăra în totalitate.
Din Polonia ne îndreptăm spre Germania, acolo unde un pluton de militari din cadrul batalionului 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară Argeș participă la exercițiul internațional Golden Mask. Desfășurată la solicitarea națiunii cadru, această activitate reunește 650 de militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, România, Spania și Ungaria. După îndeplinirea misiunilor specifice primite, chimiștii argeșeni au participat la o patrulă militară pe distanța de 5,5 km, adjudecându-și cel mai înalt loc pe podium. Capitan Eugenia Popa, șef al operațiilor și instrucției, în cadrul batalionului 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară, Argeș.
Ne antrenăm pentru a reacționa în diverse situații de risc, cu scopul de a sprijini populația civilă în cazul unor situații de intensitate maximă. A fost o surpriză plăcută să reîntâlnesc anumiți reprezentanți din partea Bulgariei, Franței, Spaniei sau Italiei și mai mult decât atât să constat faptul că aceștia și-au adus aminte de noi și au fost încântați că au avut posibilitatea de a colabora din nou cu militarii români.
Ultima oprire de astăzi o facem în poligonul Bulboaca din baza militară de instruire a Armatei Naționale din Republica Moldova, acolo unde militarii ai batalionului 335 artilerie Alexandru cel Bun din Botoșani, alături de cei ai Armatei Naționale a Republicii Moldova și Statelor Unite ale Americii, participă la exercițiul Scutul de Foc 22. Desfășurată pentru prima dată în anul 2015, această acțiune vizează parcurgerea a două etape de instruire. Prima se desfășoară în România, iar a doua în țara vecină. Exercițiul urmărește coordonarea operațiilor militare în cadrul multinațional și antrenarea în comun cu echipamentele de artilerie prin folosirea acelorași tehnici, tactici și proceduri. Capitan Ionuț Delean, șef al operațiilor și instrucției din cadrul batalionului 335 artilerie Alexandru cel Bun din Botoșani.
Colegii au încercat să ne integreze în structurile lor, ne-au prezentat un scenariu fictiv pe baza căruia ne instruim. Militarii din subordinea mea au rămas plăcut surprinși de cunoștințele pe care le au aceștia în modul de operare la materialul de artilerie și ar dori să repete instruirea împreună cu partenerul din Republica Moldova.
Mulțumesc, Teodora Mazere, pentru această rubrică pe care știu că foarte mulți o așteaptă, misiunile internaționale, veștile de la militari aflați în misiuni internaționale. Jurnal Militar, ascultați la Radio România Actualități. Spuneam mai devreme că vom avea un invitat în studio pe profesorul Dan Ramf. Iată că am să-i fac o surpriză și lui, dar și dumneavoastră, a venit mai devreme. Bună dimineața, domn profesor!
Bună dimineața!
Sunteți reprezentantul muzeului Hermann Oberth, care este filiala Muzeului Aviației din București. Dumneavoastră sunteți în Mediaș.
Da.
Vom vorbi în câteva minute și despre cărțile pe care le-ați scris. Sunteți, scrieți la a patra?
Da, am început al patrulea volum din ciclu Bunicii noștri, eroii noștri. Mulțumesc frumos pentru invitație, pentru găzduire. Este o mare bucurie să fim împreună aici la Radio România Actualități. Transmitem salutări tuturor din țară și din străinătate. Știm că suntem ascultați peste tot în lume.
Suntem. Radio România este pretutindeni. Avem încă două momente după care intrăm cu dumneavoastră. O rubrică foarte interesantă. Acum o săptămână am amânat, ar fi fost normal să vorbim despre Ziua Pompierilor, care a fost în 13 septembrie, însă a fost un titlu mondial câștigat de militarii ISU și atunci am inversat cumva ordinea. Andra Barbul, colega noastră de la Jurnal Militar Timișoara, a realizat interviul despre Ziua Pompierilor. Vă invit să îl ascultăm, foarte interesant, despre istoria lor și despre tot ce se întâmplă cu acest domeniu vital pentru mulți dintre noi.
Mai aproape de tine.
sublocotenent Elena Rădulescu, purtătorul de cuvânt al ISU Timiș. Acest eveniment important pentru toți pompierii din România este marcat de data de 13 septembrie 1848 și anume vorbim de bătălia din dealul Spirii condusă de capitan Pavel Zăgănescu, care au luptat împotriva otomanilor. Această luptă, chiar dacă a fost pierdută de către pompierii militari, a fost un simbol al Revoluției din acel moment și a marcat un început al istoriei militarilor români care au fost însuflețiți de acești pompieri să lupte în continuare și pentru eliberarea României și pentru independența ei. În ultimii 2 ani, din cauza pandemiei, noi nu am mai putut să facem astfel de manifestări cu public numeros. Pentru noi e o ocazie mai deosebită în acest an să recuperăm această perioadă în care am lipsit de lângă cetățenii care nouă ne sunt foarte dragi și care sunt alături de noi de fiecare dată. În acest an participăm la slujba de comemorare a Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș în Catedrala din Timișoara. Sfântul este patronul spiritual al pompierilor din România. Totodată desfășurăm un ceremonial militar și religios în fața catedralei, care se finalizează cu defilarea pompierilor și tehnicii de intervenție, ultima care a intrat în dotarea inspectoratului. De asemenea, avem expoziții statice. Sunt compuse din autospecialele de intervenție și echipajele aferente și avem puncte de informare preventivă pentru populația. Ne-am bucurat de prezența multor copii care au venit să cunoască pompierii și să viziteze aceste puncte de informare și totodată să vadă și tehnica de intervenție.
Cum ați reușit să integrați comunitatea în activitățile dumneavoastră?
S-a făcut pas cu pas. E o muncă care se desfășoară de mai mulți ani în Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Chiar dacă suntem o structură militară, noi am încercat să ne apropiem de oameni prin mass media, prin rețelele de socializare. Chiar avem pagina de ISU Timiș, care este urmărită de peste 50.000 de persoane. Pe noi ne bucură acest lucru. De asemenea, am fost alături de cetățeni și prin canalele TikTok. Poate pentru unii par puțin ieșite din context, având în vedere că suntem o structură militară. Noi însă vrem să ne apropiem mai mult de oameni, cetățenii, să ne cunoască, să cunoască cine sunt eroii din spatele acelor măști sau acelor costume de protecție. Și totodată ne implicăm în toate activitățile, în campaniile de prevenire, în tot ce înseamnă invitații, am respectat tot timpul invitațiile din partea școlilor, ne-am deplasat în școlile din județ, am participat la evenimentele festive unde am fost invitați, de asemenea organizăm tot felul de cursuri de prim ajutor și încercăm să ne apropiem cât mai mult de oameni pentru a le arăta că suntem alături de ei. Noi suntem în slujba cetățenilor și vrem să rămânem în slujba lor, dar vrem totodată ei să ne cunoască și latura mai umană, nu doar partea aceasta militară de uniformă, care poate impune respect, dar poate îndepărtează puțin cetățeanul.
Care sunt calitățile care considerați că sunt potrivite pentru această meserie?
Această meserie este o meserie cu și pentru oameni. În primul rând, este nevoie de foarte multă compasiune. Persoanele care lucrează în această structură au nevoie să manifeste compasiune față de victime, față de persoanele pentru care intervin. Curaj, curaj, mult curaj, pentru că de multe ori locurile din care toți fug, acolo trebuie să intrăm noi și să rezolvăm problemele care apar. Prin urmare, ai nevoie de foarte mult curaj, de devotament și nu în ultimul rând de spirit de echipă. Pompierii lucrează doar în echipă. Noi nu putem de unii singuri să intervenim pentru că ne expunem în primul rând. Nu oricine poate să facă lucrurile acestea. Trebuie să fii disponibil non-stop, trebuie să fii tot timpul expus la multe riscuri și tu trebuie să-ți asumi conștient aceste riscuri și să le poți gestiona emoțional în primul rând, pentru că până la urmă pompierii sunt oameni. Tuturor colegilor din România, că sunt pompieri profesioniști sau pompieri voluntari, le dorim multă sănătate în primul rând, să putem veni în sprijinul celor care se află în nevoie. Le dorim mult curaj, înțelegere din partea familiilor și, bineînțeles, la mulți ani cu sănătate!
Da, la mulți ani pompierilor de aici, de la Radio România Actualități, Jurnal Militar, împreună în studio, în direct cu profesorul Dan Ramf de la Mediaș. Vom vorbi în câteva minute despre această expoziție de la Biblioteca Națională. Ați auzit, domn profesor, ce zicea, din locurile din care oamenii fug, noi intrăm să rezolvăm problema.
Da, într-adevăr, sunt salvatorii noștri.
Sunt salvatorii noștri și eu mă mai mândresc cu ceva. Acum 20 de ani, cred, am realizat o emisiune an de zile cu o descendentă a lui Pavel Zăgănescu, cu Miruna Zăgănescu, colega noastră, care acum e în Australia. Da, avem încă un subiect special. Mai aveți fanfare la Mediaș, muzica da. Militară?
Nu, din păcate nu. Din păcate muzica militară nu mai există, dar există încă corul catedralei ortodoxe, un cor nemaipomenit cu totul deosebit și încă avem fanfara sașilor.
Fanfara sașilor, ei. Am asistat la o întâmplare care mi-a mers la inimă săptămâna asta, un masterclass pe care dirijorul Tiberiu Soare l-a ținut la sediul Inspectoratului Muzicilor Militare cu dirijorii care mai sunt în armată în toată țara. E o convocare anuală și a fost foarte, foarte plăcut, foarte util, foarte interesant ceea ce s-a întâmplat acolo. Vă propun să ascultăm un reportaj pe care l-am făcut săptămâna aceasta, cred că miercuri, la sediul Muzicilor Militare din București.
74, nu? A 5-a după, a 5-a după 73. Aia, a 5-a după 73.
La invitația Inspectoratului Muzicilor Militare, eu am văzut-o ca pe întâlnire colegială, m-am bucurat foarte mult să-i revăd pe mulți dintre cei pe care deja îi cunoșteam. Am și făcut cunoștință cu ocazia asta cu câțiva dintre șefii muzicilor militare din țară pe care nu avusesem ocazia să-i cunosc înainte. A fost o discuție colegială, o discuție care, sper eu, ne-a făcut plăcere tuturor și, de ce să o ascund, axată foarte mult pe meseria în sine.
Vă era dor de sonoritățile orchestrei de suflători, având în vedere că până acum ați avut ani de zile de experiență la orchestrele clasice.
Da, e o sonoritate aparte, bineînțeles, și mi-a făcut foarte mare plăcere. Bineînțeles, dar ascult, să știți că ascult cu foarte mare plăcere și chiar urmăresc evoluția ale diverselor reprezentative ale muzicilor militare la festivalul, de exemplu, Sangalan. Am urmărit odată o înregistrare de la festivalul de la Sangalan din Elveția și era ceva superb acolo, o trenaș cu scoțieni aia, cu... Foarte frumos. Muzicile militare reprezintă o tradiție de care eu mă simt în continuare atașat și probabil că așa voi rămâne tot restul vieții. Mi-am petrecut aici 4 ani foarte frumoși. Era pe acea vreme Liceul Militar de Muzică Iacob Mureșanu, o instituție care avea o tradiție foarte frumoasă, undeva, dacă mi-aduc bine aminte, de pe la 1875 sunt clădirile ca unitate militară, liceul în sine undeva prin 36, Gizio Masini, care a fost și dirijor la operă, iată o personalitate care așează o punte între tradiția operei românești și tradiția muzicilor militare din țara noastră. Așa că, ce pot să spun, am fost format ca muzician în acest mediu, care cred eu că a fost propice pentru adolescentul care eram atunci. Au fost 4 ani care m-au format ca om, m-au definit, pot să spun. Și perioada liceului militar nu poate fi uitată, n-ai cum, niciodată. Odată le miști pe viață. Mi-a făcut foarte mare plăcere să revăd locurile în care m-am format. Interesant acum că tot ce se întâmplă pe aici trece într-un fel de perioadă de reconstrucție și mă bucur foarte mult să văd că aceste clădiri vor fi reconsolidate și își vor căpăta aspectul pe care îl merită. Asta e foarte important și asta înseamnă că diriguitorii, cei care știu cât de importantă e viața militarilor, înțeleg foarte bine ce înseamnă să sprijin, inclusiv din acest punct de vedere al infrastructurii, o unitate demnă de absolut tot respectul, așa cum este cea a muzicilor militare. Există niște oameni care eu le sunt recunoscător și pe acești oameni trebuie să-i numesc. Profesorii pe care i-am avut aici, doamna profesoară Georgeta Cioabă, spre exemplu, de teorie muzicală. Atât, un singur lucru vă pot spune despre dânsa, ce am învățat în cei 4 ani de liceu militar ca elev în clasa dânsei, cantitatea de informație primită a fost suficientă pentru a candida cu succes la postul de student la dirijat de orchestră. Și pe vremea aia erau doar 2 posturi la conservator. Și nu a fost nevoie să fac niciun fel de altă pregătire în particular cu nimeni.
În afară de doamna Cioabă?
În afară de doamna Cioabă, domnul pe vremea aia era plutonier major Aurel Grecu.
Grecu.
La fel, un om care a avut o influență foarte mare asupra formării mele. Un om adevărat, cu o mare. Doamna Mihaela Giuhat, doamna Preda, de istorie, doamna Golopenția Maftei, de limba română. Vedeți, sunt lucruri de acum 20 și ceva de ani, dar mi le amintesc cu acuitate extremă, pentru că oamenii ăștia chiar au însemnat ceva foarte important pentru mine. Și mă bucur că am putut să-i pomenesc măcar așa pe câțiva dintre ei acum.
Domnule Cornel Ignat, masterclass în sala muzicii reprezentative, într-o sală cu tradiție, într-un loc cu tradiție în care și dumneavoastră ați făcut o grămadă de ani de muzică. Cum a fost masterclass-ul ăsta cu unul dintre absolvenții liceului militar pe care și dumneavoastră și eu l-am absolvit?
Emoția de a-l reîntâlni pe Tibi Soare, care acum este în vârful piramidei muzicienilor români, așa cum spunea și domnul inspector Aurică Gheorghiță, nu există scenă în România pe care să nu fi avut reprezentații și peste hotare este un reper pentru dirijorii care merg acum pe orice scenă a lumii. Emoția a fost dată și de piesa aleasă pentru acest masterclass, Fantoma de la Operă, o piesă celebră care are aranjamente și pentru orchestre simfonice și pentru, iată, orchestre de suflători, o noutate. Sunt uimit de ceea ce s-a petrecut astăzi.
Sunteți aproape de finalul carierei militare. Are continuitate, are viitor muzica militară?
Sincer să vă spun ce se întâmplă acum cu aceste formații de prestigiu de-a lungul istoriei armatei române, sunt sceptic. Nu mai sunt acele formații de suflători, fanfare militare sau muzici militare, cu efectivul complet în școlile de muzică, liceile de muzică, în universitățile de muzică din țară. Nu se mai fac spre studiu instrumente specifice de fanfară și astea nu cred că se vor mai regăsi în aceste ansambluri, așa că poate vor exista, dar având alt aparat sonor, altă sonoritate.
Aici, de fapt, se vede lipsa liceului militar de muzică, acolo unde se formau instrumentiștii.
Întotdeauna am susținut că a fost o mare, mare greșeală desființarea liceului militar de muzică. Sperăm, poate pe viitor, să fie reînființat, dar mai greu.
Ascultați Jurnal Militar cu Cristian Dumitrașcu.
Bună dimineața încă o dată aici în studio cu profesorul Dan Ramf. Ei bine, vom începe discuția pe care ne-am propus-o și v-am promis-o. Îl salut și pe anteriorul interlocutor pe care l-ați auzit adineauri. Este vorba despre colonelul Cornel Ignat, șeful orchestrei militare de la Constanța. O formație de mare prestigiu pe care o puteți, ați văzut-o de fapt în fiecare 15 august la Constanța și nu doar. Domnule profesor Dan Ramf, așadar, invitați-ne dumneavoastră la ce expoziție și unde astăzi în București.
Da, pe toți cei care sunteți în București sau aveți drum către capitala României, vă invităm începând cu ora 11 până la ora 21 la Biblioteca Națională a României la un eveniment cu totul deosebit. Peste doar două zile, domnul general Dumitru Prunariu împlinește o frumoasă vârstă.
O frumoasă vârstă de 70 de ani. Îi dorim multă sănătate domnului Prunariu.
La mulți ani din partea tuturor. Și
ultimul interviu cu domnia sa l-am făcut chiar în Muzeul de la Medias, unde există acele piese din costumul de cosmonaut, nu?
Da. Noi la Muzeul Hermann Oberth din Mediaș avem două expoziții permanente, dedicate una prima savantului Hermann Oberth, inventator al rachetei, al zborului spațial, și cea de-a doua, domnul general Dumitru Prunariu, singurul nostru cosmonaut. Pe cei doi leagă o strânsă prietenie și pe care aș vrea să o expunem tuturor celor care ne ascultă. De ce? Pentru că în urmă cu 40 de ani autoritățile sovietice de atunci au dăruit o medalie savantului nostru. Medalia a fost dăruită de către Dumitru Prunariu.
Savantului Hermann Oberth.
Exact, și da. Savantul i-a mulțumit în limba română, a spus: vă mulțumesc, domnule capitan. Uniforma de capitan de atunci se află acum la București, la Biblioteca Națională.
Este printre piesele expuse acolo.
Da, și în același timp avem o piesă cu totul deosebită, unicat. Este costumul de antrenament de la centrul Yuri Gagarin de la Moscova, acolo unde dânsul se antrena timp de 3 ani de zile pentru zborul spațial. Uh-huh. Este o piesă unică, este astăzi la București și mai avem în același timp un fanion cu totul deosebit care se pare că ar fi călătorit în spațiul cosmic. Este fanionul misiunii Intercosmos de acum 41 de ani. Și suntem foarte, foarte fericiți pentru că acest fanion poartă semnătura domnului general cosmonautul Dumitru Prunariu.
Este vorba despre ziua de sâmbătă și ziua de duminică, începând cu
ora 9.
Ora 9 în fiecare dintre aceste zile, da?
Astăzi de la 11 și mâine de la ora 9 până la ora 21. Vă așteptăm la Biblioteca Națională.
Este un demers și al forțelor aeriene române.
Exact, și al revistei Știință și Tehnică. Mă rog, întreaga armată este implicată în acest frumos eveniment cultural.
ne bucurăm foarte tare. Uite, chiar o să și venim cei
ca,
care
ca o surpriză, ca o surpriză, dacă toate planurile merg frumos și zborurile se țin de planuri, mâine după masă va fi prezent alături de noi însuși domnul general Dumitru Plunariu.
Ei, uite, asta e o, da, e o veste pentru toți cei care iubesc aviația și zborul și această vraje reprezentată de, da, de uniforma albastră, da, ca cerul, pot veni și astăzi și mâine la muzeu. Trecem la subiectul pe care îl aștept de mult dezbătut aici în direct, pentru că noi ne-am mai auzit la telefon de fiecare dată. Le spun ascultătorilor asta înainte de a intra în direct cu realizatorul emisiunii ProPatria de mâine, să vedem ce se va întâmpla acolo la TVR la ora 10. Va veni și Sonia Raicu să ne spună ce va fi la antena satelor de la ora 11. Dar până atunci vreau să le spun ascultătorilor că domnul Ramf aici de față este un căutător de comori. Și comorile astea, am scris la un moment dat în Observatorul Militar, lucrul ăsta nu este reprezentat. Comorile nu sunt în aur sau în diamante, ci sunt în persoanele pe care le-ați descoperit și care, din păcate, pentru că așa e viața, la un moment dat se duc dintre noi. Aveți deja trei cărți publicate care se numesc Bunicii noștri, eroii noștri. Ne-ați povestit de fiecare dată nouă celor care v-am întrebat mici istorii, povești de viață pe care... Câți eroi aveți într-o carte, în a doua, în a treia?
În prima carte au fost 54 de capitole, 54 de eroi, de bunici, de bunicuțe. În cea de-a doua carte 27 și cea de-a treia a apărut anul acesta tot la editura militară, bineînțeles. Sunt 29 de capitole. Îmi propun la volumul 4 pe care l-am început în acest an să merg undeva câte 35 de capitole pentru ca la sfârșitul vieții mele să pot încheia acest ciclu cu volumul 10.
Au succes cărțile noastre, se vând?
Cred că da. De ce? Pentru că am anunțat toate familiile și au fost familii care, într-adevăr, au cumpărat câte 15 cărți pentru întreaga familie, pentru toate neamurile.
Este de spus că editura militară este cea care a publicat, exact, și îi felicităm pentru asta, pentru că nu sunt neapărat cu un succes de casă, însă este un demers necesar.
Cel mai mare sprijin în acest proiect l-am primit din partea editurii militare, care iată a adus la viață acești, îi păstrăm în viață, în gândurile tuturor pe acești oameni prin aceste cărți. A fost o mare bucurie și onoare pentru mine ca editura militară să tipărească toate aceste cărți. Într-adevăr, sunt veteran de război, sunt prizonieri de război, sunt orfani de război, sunt văduve de război, sunt oameni deportați, refugiați, oameni care au trăit istoria la firul ierbii. Și aș putea spune, mă impresionează de fiecare dată, fiecare capitol, acești oameni spuneau atât de frumos un veteran de război, vorbind despre istorie și despre ei. Istoria este puterea de judecată a trecutului. Poate că prezentând în aceste cărți acești oameni ne facem o proiecție către trecut și ne putem imagina mai bine viitorul prin aceste cărți.
Da, avem mereu de învățat din istorie, din trecut. Momentele de teaser pentru ProPatria și pentru Fecior la oaste de la Antena Satelor. Bună dimineața, Sonia Raicu!
Bună dimineața, Cristian, bună dimineața ascultătorilor noștri, îl salut și pe domnul Ramf.
Și pe domnul Ramf, îl salutăm și pe Vali Rupa. Da? Este prin telefon realizatorul emisiunii ProPatria de mâine. Bună dimineața, Vali Rupa.
Bună dimineața, Cristi, bună dimineața tuturor, mă bucur să fiu din nou în direct la Radio România, mi-e rador să știi.
Da, te mai invităm aici, că uite, avem loc și timp și drag să ne auzim. Ce va fi mâine, așa, pe scurt, ce va fi mai important mâine la ProPatria de la ora 10 la TVR1?
Pentru că Armata României este foarte ocupată în această perioadă și emisiunea ProPatria este foarte plină, ca să spun așa. Sunt foarte multe exerciții la care participă militarii noștri alături de militari NATO. O să enumăr aici pe scurt câteva dintre ele și câteva dintre cele care, dintre cele pe care le puteți...
Foarte pe scurt, te rugăm.
Avem un exercițiu în Cincu, pentru că, după cum știți, sunt două grupuri de luptă NATO la noi în țară. Unul dintre ele este acesta în Cincu, iar altul este la Mihai Cogălnicianu. Dacă în edițiile trecute ați putut urmări reportajul despre grupul de luptă de nivel brigadă condus de american de la Mihail Cotălnicianu, e bine, mâine, începând cu ora 10, puteți vedea un reportaj realizat în Cincu despre grupul de luptă NATO condus de francezi acolo în Cincu. Apoi, din poligonul Cincu vom merge în Babadag, unde are loc un alt exercițiu, tot multinațional, cu participarea regimentului 528 ISR Vlad Țepeș, care s-au instruit alături de militari din Regatul Unit de data aceasta, dar la acel exercițiu au fost și avioane de luptă românești, atenție. Regimentul 528 ISR, ISR înseamnă Intelligence Surveillance Reconnaissance, adică informații, supraveghere și recunoaștere, așadar exercițiul este lesne de înțeles, se bazează pe instruirea în ceea ce privește comunicarea informațiilor de la cei care culeg informațiile către decidenții militari și politico-militari, pentru că vedem acum în această perioadă cât de mult cântărește transmiterea informațiilor acolo unde trebuie.
Bun.
Mai este un exercițiu care are loc, atenție, în Republica Moldova și participă și militari români alături de, sigur, militari de peste Prut, dar și militari americani. La acel exercițiu a fost de față, la o secvență din acel exercițiu.
Vom vedea...
Vom
vedea mâine despre ce este vorba. Mulțumesc, Vali Rupa, ne presează timpul. Nu uitați să urmăriți ProPatria. Mulțumesc, să ne vedem cu bine. Sonia Raicu, în două cuvinte, ce va fi la antena satelor de la 11 și de la 16?
De la 11, Vali a spus deja, abordăm aceleași subiecte. Important este să ne fiți alături la ora 16, pentru că avem invitat un fost pilot de la Tarom, domnul Paul Mitu, o poveste interesantă, pentru că a salvat 186 de vieți după o aterizare forțată în Oceanul Atlantic, a pilotat o aeronavă în care s-a aflat chiar Nicolae Ceaușescu. Gabriel Lăstan este cel care a cules povestea. Foarte frumoasă, vă aștept alături de noi.
Și desigur vei avea intervenții și
din teritoriu.
Scurte reportaje, interviuri din teritoriu de la colegii noștri din redacțiile Jurnal Militar din toată țara. Succes,
mulțumesc,
Sonia!
Mulțumesc tare mult!
Încheiem tot cu profesorul Ramf, cu acest căutător de comori și cu descoperitorul nostru de comori. Ne vedem la muzeu într-o oră. Ne vedem și azi și mâine și de-abia aștept să ne vedem în Ardeal și să-ți mulțumesc aici de față cu toată lumea pentru toate subiectele pe care ni le-ai dezvăluit. Multe dintre interviurile pe care le-am făcut cu, cum zici tu, bunicuții, bătrânei,
bunicii noștri, moșu,
așa, au fost descoperite de tine și îți mulțumim tare mult pentru asta. Hai că am acum de la formula de politețe am ajuns, pentru că noi suntem foarte buni prieteni și ne știm de atâta timp. Îți mulțumesc tare mult, Dan Ramf, te mai așteptăm la București, ne vedem la muzeu. Nu uitați că este în structura Trustului de Presă al Armatei și Observatorul Militar, care apare în fiecare miercuri și poate fi citit mai ales online la adresa www.presamil.ro. Și pentru că știu, dragă Dan Ramf, că îți place muzica și pentru că știu că îți place și folcul, cred că da.
Cu siguranță. Ador.
Ador. Ați auzit... Am pregătit un cântec la sfârșit cu o semnificație deosebită, pentru că în 21 septembrie Valisterian ar fi împlinit 70 de ani. A fost chiar și un concert în București dedicat lui Valisterian, care s-a numit Remember Valisterian. Am pregătit la final, așa pleonastic oarecum, o piesă care se urmește concluzie. A început. Mulțumesc, Dan Ramf, să ne auzim cu bine. Adrian Soare urmează aici la Radio România Actualități. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut de regulamentar și vă las cu o concluzie.
Așa cum am spus, nu mă tem de concluzii și nici de premize, doar de urmări. Când timpul măsoară cu alii păcatul, în ieri e sentința de-un judecător. Și starea rămâne la fel de albastră, patima noastră. noastră curge înainte, căci vremea nu iartă nimic din ce este, nici chiar adevărul ascuns de cuvinte. Păstrez încă gust de pretins filozof, dar urma lui ștearsă rămâne în urmă. Iar eu, ca un miel nematurizat, renunț la cornițe și mă-ntorc în turmă. Dar să fim înțeleși, nu e loc de confuzii, nu-mi place să văd că se apleacă spinări, și nici nu mă tem, cum am spus, de concluzii, și nici de premize, doar de urmări.